to su žene koje su svojim talentom, raskošnim darom, znanjem, obrazovanjem prešle iz svog vremena i menjale ga. Mi smo se trudile da napravimo neku selekciju i to nije bilo tako, jer je svaka od tih žena, svaka od naših heroina je potrebna. U pitanju su ratnice, vladarke, književnice, glumice, zatim sportiste, naučnice i vrlo nezadovoljno bilo izabrati najbolje, dakle one koje su negde zadužile. Međutim,
dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Evo što možete čuti u narednih 50-ak minuta. U Beogradu je prošle nedelje boravio poznati norveški pisac Jostein Gaarder, autor brojnih čitanih knjiga u svetu i kod nas. Sofijin svet, Vita Brevis, Kuća u Pirinejima, Utkar i Dur. Povod za gostovanje Jostaina Gaardera u Beogradu je njegov upravo objavljeni roman Baš kako treba kod izdavačke kuće Geopoetika. Ovo je inače i prvi prevod njegovog najnovijeg romana na nekom drugom jeziku u svetu. U emisiji Čitač naravno čućete razgovor sa Jostainom Gaarderom. Predstavljamo još jedan prevod proze austrijskog pisca Petera Hankea, Popodne pisca. Reč je o zanimljivom razotkrivanju jednog dana u životu pisca, o čemu on razmišlja, šta radi. O ovoj knjizi i poetici Petera Hankea razgovaram sa književnim kritičarom Nemanjom Veljovićem Subrozom. Preporuka za čitanje odnosi se na upravo objavljenu dramu francuske književnice Marie Ndiaye, Tata mora da jede. Marie Ndiaye je dobitnica priznanja Goncourt kao i prestižne nagrade Femina. O knjizi više u razgovoru sa prevodiocem knjige Jelenom Stakić. I kao što sam rekla, norveški pisac, čija se dela prodaje u milionskim primercima širom sveta, prošle nedelje bio je gost Beograda. Jostein Gaarder svoj veliki uspeh smatra srećom, jer kaže, kad priča priču, želi da ona dopre do što više čitalaca, da se njima podeli iskustva. Pričati inače znači deliti iskustvo i mislim da sam u tome vrlo privilegovan, kaže Gaarder. Njega našim čitaocima nije potrebno posebno predstavljati, jer zahvaljujući izdavačkoj kući Geopoetika, skoro sve njegove knjige rado su čitane kod nas. O Jostainu Gaarderu je ovih dana dosta govoreno na televiziji, u novinama, na radiju. Želili smo da ovaj razgovor podelimo sa vama i da vam i najnoviji roman Jostaina Gaardera bude bliži. U prevodu je pomogao Radoš Kosović, koji inače i preveo knjigu o kojoj danas govorimo. Novi roman Baš kako treba, iako se bavi temama kao što su prolaznost, život, smrt, ima neku pozitivnu notu. Osjećate se bolje kad zaklopite korice ove knjige. Znači, nudi nam neki optimizam.
Jeg ønsket å skrive en bok som angår alle mennesker. Det måtte være...
Pre svega sam hteo da napišem knjigu koja bi bila za sve. Dakle, knjigu o velikim i ozbiljnim i teškim pitanjima, ali koju svako može da pročita, koja će biti zanimljiva i pre svega jedna topla priča. Dakle, topla priča i da bi stigla do čitalaca, i jesu to velika pitanja o životu i smrti, ali Albert, protagonista, nalazi i pomirenje. I to je najvažnije u ovoj knjizi.
Og den finner Albert, som er hovedpersonen i fortellingen.
Koliko je za našeg autora važno pripovedanje, storytelling, otuda možda i taj naslov mala priča o skoro svemu?
Da, to je svakako jedna priča, ona ima filozofskih elemenata, ali recimo ali drago mi što nijedan kritičar u Norveškoj nije smatrao da sam uzeo preveliki zalogaj, ali mi je važno da se istakne da je ovo upravo priča i zato to stoji u naslovu namesto roman.
Imamo taj refren iz bajke Zlatokosa i tri medveda koju devojčica stalno izgovara kada je ušla u kuću porodice medveda, kad jede, kad legne u krevet, kad sede na stolicu. Ona je važna i za glavnog junaka ove knjige. On je svoj život napravio kao bajku, sve mu je bilo kako treba. Žena koju voli, kuća iz bajke, dete, unuka, ali život nije bajka, kao da nam poručuje Gaarder. Postoji ona druga verzija ove iste bajke.
Da, još li kada... Den fortellingen vi har hørt om gullhår og de tre bjørnene.
Svi znamo bajku o Zlatokosi i tri medveda i to je jedna slatka dečija bajka, ali postoji jedna predpriča iz koje ona potiče i koja je daleko mračnija, jer u kuću ne ulazi devojčica, već veštica. I protagonista zna za tu verziju, jer on je profesor engleskog, ali on neće da je prepriča porodici, iako je bajku o Zlatokosi prepričava u milion varijanata deci. Dakle, on zna za taj mrak, ali istovremeno, iako ga krije, on zna da će taj mrak jednog dana izbiti na površinu, a to se tiče svih nas, jer živimo u jednom čudu od sveta, ali cena života u tom čudu i poimanje tog čuda jeste znanje da će se sve to jednog dana završiti.
Altså, vi lever, og det er et mirakel at vi er til, men samtidig så vet vi at prisen for den glede vi opplever ved å leve, er at livet også en dag tar slutt.
Inače, nalazim najveću sličnost između ove nove knjige i romana Zamak u Pirinejima i Devojka s pomorandžom, jer i tamo je ljubav bitna, ali život i smrt, kao da ponovo se vraća onim, dobro, on imate stalno teme, ali tako se potenciraju te teme u ovom romanu nakon svih onih prethodnih knjiga. Zašto želi toliko to da ponovi? Zašto mu je to važno da istaknete ponovo priče o ljubavi, smrti i životu?
Altså, jeg opplever jo at denne fortellingen handler om mitt liv. Men kanskje handler den også om ditt liv?
Pa ovo je u izvestnom smislu priča o mom životu, ali istovremeno je možda priča i o vašem životu. Jer život, smrt i ljubav su centralne teme u životima većini ljudi. Ako bih morao da opišem ovu priču u samo dve reči, rekao bih da je to love story, odnosno ljubavna priča. A ono što je zajedničko svim ljubavnim pričama često je to da će se razdvojiti na neki način, da će jedno otići od drugoga iz različitih razloga i povoda, osim naravno ako oboje ne nastradaju iz nekog razloga. Ali dakle, uvek postoji jedna potka, jedna nijansa rastanka u svakoj vezi koja se toliko jače osjeća što je ljubav dublja. U Norveškoj kada neko umre, u čituljama često se koristi reč umisteli, što znači onaj koji se ne može izgubiti, ali to je pogrešno jer mi hoćemo nekoga izgubiti, tako da mislim da je ovo ipak, da su to teme koje se tiču svakog.
Umisteli, men vi skal altså likevel miste hverandre. Så, nei, jeg opplever at dette er en veldig personlig fortelling, men jeg tror og opplever at den angår mange lesere.
I kao što u romanu Devojka s pomorandžama imamo neku vrstu poruke uhvati svaki dan života, jer život nema neograničeno vreme, može se ista poruka prepoznati i u ovoj knjizi. Znači...
Ja, jedan de. Altså, ikke sant...
Slažem se sa tom tvrdnjom. Ja sam od malih nogu doživljavao život kao čudo i da je čudo što svijest uopšte postoji. Ali takva snažna svijest o tom čudu ne može postojati bez i njene suprotnosti, odnosno o snažnoj svijesti od smrti. O smrti. Tako da moglo bi se reći da sam ja živeo sa svješću od smrti još od 11. 12. godine. Mislim da mnogi ne žive sa tom svješću ili da ne doživljavaju tako snažno, ali kada mi to kažu, onda sam sumnjičav, da, onda sumnjam da imaju i snažan odnos prema životu.
Som ikke har en sån intens opplevelse av at livet tar slutt, men da mistenker jeg dem også for å kanskje ikke ha den sterke følelsen av at det å leve er et mirakel og noe helt vidunderlig.
I sad sam se podsjetila u jednom intervjuje koje je davao negdje u svetu, pomenuo neki doživlje kad imao 11 godina i kada je imao ozbiljno razmišljanje o životu i smrti. Da li može se seti o čemu je bilo reči u tom intervju?
Akurat jeg nevnte, altså, det var en dag, jeg husker bare ikke om jeg var 11 eller 12 år, en helt alminnelig dag, og så...
Baš tako, jednog dana, imao sam 11 ili 20 godina, bio je sasvim obično prepodne i u jednom trenutku imao sam trenutak duboke spoznaje, religijske spoznaje ili, ne mogu baš da kažem da bila religijska, možda egzistencijalna spoznaja ili doživljaj skoro nadprirodne divote i nadprirodnog čuda života. Onda sam se vratio kući i pitao roditelje i sve u mojoj kući, zar ne misle da je živjeti čudo? A oni su samo odmahnuli glavom i rekli, pa ne, ne posebno. I u tom trenutku sam se odlučio da nikada ne odrastem i da nikada ne budem udoban u svom svetu i svojim shvatanjima i da uvek vidim onu skoro ekstatičnu stranu življenja.
For meg har det, jeg vil nesten si, hele tiden siden vært noe ekstatisk ved å leve.
Slučajnost je, čini mi se, ponekad ključna reč u mnogim njegovim knjigama i sudbina. Imamo dva para kada se upoznaju u onom prethodnom romanu Tramvaj pomoranđe, a ovde ispred automata za kafu na fakultetu. Ali slučajnost je i kada je svemir u pitanju, bar u ovom romanu najnovijem.
Altså, jeg mener, han stiller et spørsmål, Albert, hva er et menneske? Og for å svare på det...
Albert se u romanu i pita šta je čovek. Kada bi odgovorio na pitanje šta je čovek, on mora da uđe u svemir. Da bi odgovorio na nje u kosmičko. On vidi da su mnogi parametri u onom univerzumu podešeni, fino podešeni još od velikog praska da bi sve nastalo i da bi svest nastala, pa, dakle i ta kosmička svest koju mi imamo.
Mennesker med vår kosmiske bevissthet. Så, ja, da må svart. Det er en annen ting jeg skal kommentere om et øyeblikk.
Pa ako pratimo prirodu, najbolje možemo prepoznati u ciklusima u našim životima, to je sam kraj romana, kada se sreću seljak i glavni junak u kućici iz bajke, imamo onu rečenicu, ovo je doba života i smrti ili smrti i novog života. Možemo to da okrećemo kako hoćemo, to je citat, a sve je stalo, čini mi se, u rečenicu. Kao da nam je u toj rečenici i poruka romana i objašnjenje, da li je upravo to želeo na kraju da istakne. Znači to... taj prirodni ciklus i životni ciklus.
Ja, det er kanskje det at denne gamle mannen, denne gamle bonden, som kommer der, en veldig jordnær person, og som plutselig begynner å snakke om liv og død i naturen.
Reči tog starog seljaka, koji je u stvari jedan vrlo ovako prizeman čovek, praktičan, iznenada počinje da priča o životu i smrti na kraju i Albert se pita odakle mu takve reči, da li on meni čita misli, ali i upravo to što on kaže pokreće taj proces pomirenja, jer ta smena života i smrti u prirodi znači da je život preduslov za smrt, smrt je preduslov za život. I razmišljajući o tome, Albert dolazi do shvatanja da nisu svi članovi porodice da ne žive istovremeno, da je to jedno univerzalno uređenje. Nekih članova porodice više nema, ali to ne znači da su izašli iz porodice. Mnogi ljudi, moja majka je preminula, ali to ne znači da nemaju majku. Tako i on shvata da on, iako bude napustio svoju porodicu, nekako neće izaći iz porodice. Tako da i tu veza.
Men de har en far og en mor. Og han står nå i den situasjonen at han skal bryte opp fra sin kone, Eirin, og fra sønn og svigerdatter og barnebarn. Men han vil jo ikke gå ut av deres liv.
Pokrećete važno pitanje u romanu, ali sad vas pitam lično, ne kao pisca, nego kao čoveka. Možemo li upravljati svojim životima i sami birati svoju sudbinu i svoj kraj?
Altså, vi kan jo til en viss grad styre våre liv, og det synes jeg for så vidt denne fortellingen også handler om, og det handler jo i alle fall om at vi kan styre
enda. Otvoreno, ne znam koliko možemo upravljati svojim životom, ali njegovim krajem imamo mogućnost da upravljamo. Protagonista dobija dijagnozu koja će ga ostaviti bespomoćnim i koja će njegov život načiniti groznim i neizdrživim, tako da može da izabere tu sudbinu ili da samo oduzme sebi život. Mislim da je to vrlo realna dilema. Nećemo sad reći zašto se na kraju odlučio, ali on je sam u vikendici, njegova žena je na putu, on je tu pored jednog jezera i on vrlo ozbiljno razmišlja o tome da se u tom jezeru udavi.
Feriehus og vet litt vann og han ser for seg at han kommer til å prøve å drukne seg i det vannet. Men gjør han det? Det får være et åpent spørsmål.
Za emisiju Čitač govorio norveški pisac Jostein Gaarder. Thank you.
blessing you show man and you grant us all din visa har vi modet den för det klang jag äger den klingande låter den nu det roligaste smil det har du jag drömmer en dag under blomstrande trä Soliren kär Och älskoven har jag Dens lyster och grun Men hela dens allvar Har du
Du och jag, du och jag Du och jag Du och jag
Det glädjenes jag Och hela min längsel Söker dig nu Men freden, ja freden Har du
Radio Beograd 2, slušate emisiju Čitač. Peter Hanke jedan je od najznačajnijih savremenih pisaca nemačkog jezika. Studirao je u Gracu, ali fakultet napušta 1965. nakon objavljivanja svog prvog romana Stršljen. Ogledao se u mnogim književnim žarovima, piše drame, romane, scenarije, poeziju, priče i eseje. Poznate njegove knjige su Strah Golmana pred 11 tercem, Kaspar, Užas praznine i drugi. Primio je brojne nagrade Georg Büchner, Franz Kafka, veliku austrijsku državnu nagradu Heinrich Heine. Režirao je i tri filma sa Wimom Wendersom. Ovo je samo uvod u razgovor o novoj knjizi Petera Hankea, Popodne pisca, koji je objavila izdavačka kuća Prometej. Goste mi se čitač je književni kritičar Nemanja Veljović-Subrosa.
Kada govorimo o književnosti ili kada postavimo pitanje što je ključnije, šta je književnost, pitanje koje se oduvek postavljalo i koje će uvek biti aktuelno, nailazili smo kroz istoriju književnosti na i neke definisane odgovore, ali svakako ne one konačne odgovore i to je uopšte bitno za književnost da ona ne može biti konačna. Jedna od mogućnosti, velike mogućnosti šta uopšte, šta jeste književnost i šta ona znači čoveku i šta čovek znači književnosti jeste ta estetski doživljaj čitaoca kada se susretne sa nekim velikim delom ili ne mora čak šta više biti veliko delo, to je sada drugo pitanje, ali kada se susretne sa onom književnošću koja u svom izvorištu jednostavno ima onog estetskog, ključnog za razumevanje nekog dela. I sad, ja, možda će ovo biti ispovedne prirode, samo kako bih ilustrovao izrečeno šta je uopšte taj estetski doživljaj na jednom primjeru gde indirektno se tiče i Petera Hanke, o kome ćemo u nastavku reći nešto više. To je taj doživljaj kada sam prvi put osjetio moć literature, ali ne ljubavi prema literaturi, ne ni ljubavi uopšte, nego samo moć literature. Juče je bio razgovor sa jednom meni veoma dragom osobom i onda dok smo razgovarali, nismo pričali o književnosti, ali smo došli do te tačke našeg prvog susreta, gde sam se ja setio tog prvog susreta tek juče, a ne pre par dana ili godina kada je to bilo. I setio se da sam ja u stvari izgovorio jednu Handkeovu rečenicu, jednu belešku iz njegove knjige Beležnice, Povest olovke, koja glasi: ne znam kaj je bila toliko lepa da sam je prepoznao. A to objašnjavam tako zato što ja osobu nisam uopšte video, bila je okrenuta meni, ali da li sam ja prepoznao energiju, auru ili šta već, ali Handkeva rečenica to maestralno oslikava tu uopšte moć literature, ili ako hoćete, možemo se setiti Dantea i njegove Božanstvene komedije, kada na prelazku između čistilišta i raja Vergilije dolazi i kaže: pa sad ja ne mogu, mislim, ovde ići dalje, odavde ne, dalje ne može razum, dalje može samo ljubav. I tu onda dolazi Beatrice i dalje već sledi Božanstvena komedija, kako već ide svojim tokom. A Handke je pisac koji, to je jako bitno spomenuti za Handke, iako je biografski podatak, možda čak isključivo biografski podatak, da je Handke sebe piscem nazvao ili prozvao u 30. godinama. To je iz intervjua koji je poslužio za pogovor, ujedno i pogovor za Handkevu knjigu koja je kod nas objavljena i prevedena kao Spori povratak kući, sa Žarkom Radaković, gde on kaže da sam ja sam sebe tek u 30. godini nazvao piscem i upisao se u jednoj beležnici u hotelu da je moje zanimanje pisac. To puno govori o Handkeu i kao čoveku, ali i kao piscu. Handke kao pisac zahteva, što možemo uočiti u svim njegovim delima, i pogotovo u knjizi Popodne pisca, gde on u stvari zahteva samo jedno poštovanje od onoga koga čita, pa čak i od onih koji ga ne čitaju. Ja sada ću ja citirati baš iz tog intervjua iz 1985. koji je nastao par godina pre objavljivanja knjige Popodne pisca, 1989. godine je objavljena, a kod nas tek ove godine prevedena, koji je citat: kada pesnik uživa počasti, kada mu kažu obožavamo vas, odmah znam da lažu. Želim poštovanje, odstojanje i poštovanje, to čak i zahtevam. I ove dve reči su ključne za razumevanje Handkea: odstojanje i poštovanje.
I u knjizi Popodne pisca koju danas predstavljamo, i pisac je sa velikim P, gospodin pisac, znači tako se sve vreme Handke kreće kroz ovu knjigu. Ali početak knjige je trenutak kad pisac traži izgubljenu reč, kada sedi pred tim listom papira belim i kada naiđe ta stvaralačka kriza. On izlazi, on se kreće i kroz dvorište i kroz ulice. Šta on u stvari to traži? Da li motiv, doživljaj, možda kao važnim delom umetnosti, taj doživljaj njemu nedostaje?
Trebalo bi da napravimo jednu bitnu razliku kako Handke vidi događaj i kako Handke gleda na doživljaj. Malo je pisaca u svetskoj književnosti, u srpskoj književnosti, koji ne traže, kada traže inspiraciju, iako je to nesrećno nazvan pojam koji govori još Kierkegaard, da inspiracija jednostavno ne postoji, da to je neka budalaština koju pisci traže da bi opravdali ono što su napisali, ali većina pisaca, ja sada ne želim da govorim u ime većine pisaca, oni govore o događaju. I oni kada govore o događaju, onda oni prethodno je potrebno osjetiti taj događaj. A Handke je od onih pisaca koji događaj samo služi kao neka polazna tačka, ali on ono što doživljava nije sam događaj, nego Handke doživljava doživljaj. I tu jeste veličina pisca Petra Handkea, koji on neprestano traga za tim doživljajem u knjizi Popodne pisca. Kroz naravno događaje koji služe kao jedan okvir samog piščevog kretanja.
Pisac Handke je, ili P pisac, opsednut je tom, da kažemo, prazninom oko njega, ali teži da bude oslobođen imena. Znači, bezimenost ga interesuje upravo zbog toga što kad ste sa imenom skrećete pažnju na sebe, bilo okoline, bilo kritike, bilo javnosti. On bi želao da bude bezimen i to kaže na jednom mestu.
Ne samo što se skreće pažnja imenom, nego to može u nekom krajnjem tumačenju predstavljati i samu odrednicu čoveka, jer na pitanje ko je čovek, to je uopšte prvo pitanje postavljeno postavljeno još u antici, bavili su se pitanjem ko je čovek uopšte, da li ga omeđemo mi imenom ili pojavom, ili je to Bog ili kako već. Pa to kasnije pitanje je doživjelo neko svoje preoblikovanje, gde smo došli onda od ko je čovek, došli smo do pitanja šta je čovek. Handke to je govorio u nekim ranijim svojim knjigama, bavio se isto tim pitanjem, ali ovde je možda ponajbitnije to da on ne želi da bude ograničen bilo čime, pa ni imenom, čak ni samim imenom, a tako ni onim pisac sa velikim P.
Interesantan detalj je kupovina novina koje nezainteresovano čita u jednoj kafani i onda sledi ona anegdota o piscu na samrti koga interesuje samo šta je napisano u kulturnoj rubrici novina. To je ta opsednutost samim sobom, s kritikom, javnošću. Hanke nema taj odnos prema javnosti ili toliku želju za tim nagradama, slavom. Bar nije pokazivao u životu, iako možda, možemo reći da svako voli da dobije nagradu književnu. On se i odricao i prihvatao, ali upravo taj detalj, on tu onako vrlo ironično govori o nekom koji, kao je to na samrti, ne može da izdrži bez književne kritike u dodatku kulturnom.
To je ono upravo što smo malo pre govorili, da Handke, što smo vidimo u više primera i dolazimo do više tih pasaža u knjizi, da njemu nije bitan događaj, nego onaj sami doživljaj koji će proisteći iz tog događaja. Da li su to samo te novine, da li je to susret sa prevodiocem, da li je to njegov odlazak od centra ka periferiji ili od periferije ka centru, to su sve u stvari jedni događaji u kojima on traži neki doživljaj, to je traži reč, da nešto napiše, da nešto pribeleži, da se nečega seti, da nešto što može iskoristiti nekada, a po cenu toga da sve to prođe, a da na kraju ne iskoristi ništa i on je i dalje pisac.
Susret sa prevodiocem isto interesantan. Taj prevodilac je bio nekad pisac i sad je jako srećan, kako kaže Hankeu ili piscu. To je taj odnos u stvari opuštenosti. Vi sad prevodite nekog drugog, ne birate reč, ne tražite tu svoju reč koju ste izgubili ili je imate.
Ne tražite drugu reč, ali Handke je samo spomenuo da je on bio nesrećan kao pisac. I tu nije uopšte zalazio u druge detalje, naravno mi sada možemo izaći u te detalje, te skrivene lagume, ali nema toliko potrebe za tim. Na ono što je Handke želeo da skrene pažnju jeste to da treba biti ostvaren i spoznati samoga sebe, ma u kojoj profesiji. Da li je to pisac, da li je to prevodilac ili kogod, ali spoznati sebe i svoje mogućnosti u onim granicama koje su moguće, to jest u onim granicama koje sam čovek može izdržati, iako su one u većini slučajeva krajnje neizdržive.
On je bio uvek često, u stvari, izložen meti kritike, govorimo sad o književnosti, i kampanjama protiv sebe. Bio je čak jedan kritičar koji je bio sokomio na njegovu Nemačku i koji je sve što je on napisao kritikovao. I upravo možda je te odnose stvorio kod njega tu crtu, da kažemo, neke povučenosti i usamljenosti od gomile, od ljudi. Ili u ovoj knjizi Popodne pisa, on ne voli čak i da se očeše od nekoga, a želi da bude među ljudima.
Ako bih ja to govorio sa pozicije pisca, iako nisam pisac, on je u susretu, pa i u sebi samome, sa neverovatno velikim brojem likova. Sada ne želim ni reći ni koji bi to eventualno broj bio, čak je neko to i spominjao i definisao kao Hese u Stepskom vuku, on kaže koliko već ima ličnosti u sebi, čak na jednom mjestu veoma simpatično i jako pametno rečeno da telesno svaki čovjek sačinjava bića, a duhovno nikada. I to je ta jednostavno nemogućnost, pa i samog pisca, ono što traži u drugima, to jest u susretu sa drugima, za Handke je najbitniji onaj prvi moment i prvi emotivni, po znacima navoda, doživljaj koji ostvaruje u sebi, reflektuje već odmah kao doživljaj, a ne prethodno kao događaj. I to je jako bitno, mislim, napomenuti i za ovu knjigu Popodne pisca i za Handkeova druga dela, a u krajnjoj liniji, onaj početak što sam što sam govorio o sopstvenom jučerašnjem susretu sa meni dragom osobom, o tome šta literatura jednostavno znači. I kada se na pravi način literatura spozna, onda sigurno dolazi do jednog vrednog književnog dela koji nema samo uticaj na svoje generacije, nego to je delo jednostavno koje opstaje.
Hast und getrieben, wir werden geplockt und verfolgt, und als nur der Pfarrwahl mir lieben, was vor mir schmacht in der Volk. Wir werden erschossen gehangen, mir räumt uns das Leben das Recht, der Pfarrwahl mir ähnlich verlangen und Freiheit verorne Knecht. And hunted and driven, turned out and chased from your doors, and only because we have given our love to the weak and the poor, we perish by lash and by fire. Your prisons and armies we fill, our bodies alone may expire. Our spirits you never can kill. In our place, and we'll fight, and you'll never defeat us. We fight for the whole human race. Nur kein Monat uns nicht erschrecken, gefangene schon Tyrannei. Wir müssen die Menschheit erwecken und machen sie glücklich.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
O knjizi Petra Hanke u emisiji Čitač, popodne jednog pisca, još malo.
Pa evo, da se setimo možda davnih godina, 1966. upravo to, spektakularni nastup na skupu grupe 47 na Princetonu. Tu je on pokazao u stvari da ide uvek nekako protiv onog što je mainstream, kako bi rekli, protiv svih tih okova, književnih, bilo čega, i upravo svojim životom čini se da je pokazao i kroz sve svoje knjige da je buntovan, subverzivan naravno, i zato možda Žarko to i pominje, ne toliko samo za ovu knjigu, nego uopšte za njegov život i delo.
Pa čini mi se da je ono što je Hanke tada izgovorio nama eventualno možda tek danas shvatljivo što je rekao, i to nije pitanje samo, ne bi trebalo biti pitanje samo da li je Hanke tada, da li je Hanke neko samo tada razumeo, pa mislim zašto bi neko razumeo, pa makar to bio i Hanke, ja sam sada bezobrazan i arogantan, ali zašto neko mora da razume Hanke, ne mora, uopšte ne mora, to nije bitno ni za književnost, ni za šta, ni za bilo šta drugo, a nego je bitni su oni drugi koji to jednostavno nisu razumeli. Sada treba postaviti pitanje da li oni to nisu razumeli iz svoje sopstvene nemoći ili iz drugog razloga, da jednostavno nisu želeli da razumeju i da prihvate nekoga ko je drugčiji od sebe.
A ova knjiga nam pruža jedan neverovatan uvid, kao neki, kao neka skrivena kamera. Ona se uvodi u svoj dom i gledamo, u stvari, kako izgleda jedan dan pisa. Mi smo često to zamišljali šta radi taj pisac. Evo, ovde smo videli kako Hanke, ako pretpostavimo da je iskreno napisana knjiga, znači od tog ispijanja čaja, izlaska u vrt, u kretanje u krug, do izlaska na periferiju, pa u grad, pa u centar, sve to jedno popodne obuhvata ili jedan dan, I mi onda shvatamo u stvari da on jedan stvarno uvijek bio usamljen čovjek na neki način i dan danas govori u više intervjua da ne koristi mobilni telefon, da nema mail, da dnevno koristi samo 5 sati direktni telefon, pa vjerovatno njegovi prijatelji ga tad u to vrijeme zovu. I jednostavno ne voli ni te javne nastupe i nagrade koje je dobio isto su vrlo interesantne. Ja sam malo šire pričam o njemu da bi u stvari navela i na neke biografske momente. Elfrida Jelinek, nemačka autorka, dramska spisateljica, je na dodeli 2004. godine, kada je primila Nobelovu nagradu za književnost, rekla da tu nagradu mnogo više zaslužuje Hanke nego ona. To je jedan trenutak iskrenosti koji retko kolega prema kolegi može da ima, baš u toj meri da se zahvaljuje njemu pre svega.
Sada spomenuli se Nobelovu nagradu i sada naravno ne treba se isključivo držati Nobelove nagrade, a ja se neću držati u svom odgovoru jer bih rekao verovatno nešto drugo što se tiče same Nobelove nagrade, ali ukoliko, kao što ste spomenuli u njenom nastupu, da Hanke apsolutno zaslužuje tu nagradu, ako tu nema, bar ako tu nema ni malo ironije ili cinizma, onda svakako to treba poštovati, isticati kao jednu veliku plemenitost, kao jedno veliko priznanje, ne samo što je to lepo rečeno, nego to je čak i jedna lepa zahvalnost Hankeu na ono što je do tada, do 2004. mislim i kasnije uradio. A Popodne pisca, da se vratim na početak, je može poslužiti kao jedan svojevrstan vid mape za samo prepoznavanje samoga Hankea, a i samoga pisca sa velikim P, i sada tu pravim razliku između Hankea i pisca. Bilo kojim putem da krenemo, mi ćemo opet doći do jedne polazne tačke koje je književnost. I ja sad insistiram na tome da je književnost bitna za ispoznavanje sebe i za mnogo veće i drugo pitanje da čovjek razume drugog.
Njegov književni opus je veliki, dramski i svaki drugi. Šta bi još mogli da kažemo za ovu knjigu? Ona je nevelika činjenica, na nekih 70-ak strana nam otkriva ono što drugi pisci možda i ne vole da kažu, kako oni to rade, šta stvaraju, te nedoumice. Možda se na trenutak u ovoj knjizi ogolio, ako ne voli sebe baš da tako javno predstavlja. Ovde se više ogolio. Imamo onaj dokumentarni film koji je umeđu vremenu snimljen, pre par godina, da vidimo tu atmosferu, znači zabeleženu okom kamere, mada tu ima i dokumentarnih snimaka i arhivskih snimaka, ali ova knjiga je ipak starija i nekako je literatura, ipak za sebe. Film je nešto drugo u odnosu na ovu knjigu o kojoj govorim.
Sada kada govorimo da ovo predstavlja Hankea, kao što ste rekli, da je to pisac predstavio sebe u svom svakodnevnom, u svojim svakodnevnim prilikama, nazovimo to tako, i da neki drugi pisci pomalo i beže od sebe. Ima tu naravno istine, ne samo u svjetskoj književnosti, pa i u srpskoj književnosti, ali to se opet tiče nekog samog odnosa između pisca prema literaturi, svom književnom delu koji ima, na primjer, iz srpske literature. Mi imamo Vladana Desnicu koji kaže da je on umeo da, pošto su njegovi rukopisi neki bili spaljeni, priče pripovetke spaljene, ali da je on po sećanju mogao da napiše maltene identično istu pripovetku koju je napisao pre par godina. E, to je ta specifična veza između pisca i literature koju Hanke imao, ali na neki svoj osoben način i ističe, i to svakako treba poštovati. Naprimer, Hanke, koliko god se činilo da se on približava emociji, emocionalnom trenutku, emocionalnom susretu sa drugim, Hanke u stvari beži od toga. Hanke beži od toga, to naravno nije otkrio Hanke, to je bilo mnogo pre njega. T.S. Eliot u jednom svom eseju kaže da bi nastalo neko veliko delo, čovjek ne može pisati sa onom dozom emocije u sebi, da je pravi veliki pisac, beži od emocije. I tek kad uspe da se oslobodi emocije, onda on ima pravo da zapiše nešto. Makar to bila jedna reč.
Razgovor smo počeli sa pričom o moći literature, uticaju i pisca na pojedinca koji čita. U ovom slučaju ste bili vi, znači Hanke i vi, da ste se prepoznali u jednoj rečenici koju on u knjizi izneo.
Dobro, naravno, veoma prija taj susret mene kao mene sa Handkeom, gde smo se mi prvi put susreli, gde sam ja Handke počeo da čitam ne romane ni drame, nego ja sam prvo Handke, moj prvi susret sa Handkeom je bio kroz tu povest neke olovke, povest olovke, ali prvi pravi susret sa Handkeom je bio sa njegovom poemom Pesma za trajanje, gde on tu kaže ko nije doživeo trajanje, taj nije ni živeo. I to je uopšte ta jedna moć uz onu pripovest ispovedne prirode na početku što sam ispričao, to je ta moć literature koju čovek mora da prepozna u sebi, a opet čovek ništa ne mora, ali da bi se došlo do oplemenjenja duha i duševnosti, tu najbolje može poslužiti literatura ili ti prava književnost.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje pratim moje snažne skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nedavno je objavljena nova knjiga u izdanju Štrik izdavačke kuće iz Beograda. Reč je o knjizi Mari Nadijaj, Tata mora da jede. Samo ukratko da predstavim ovu autorku, pa onda da damo reč prevodiocu Jeleni Stakić. Ona je rođena u Francuskoj 1967. Otac je Senegalac, majka Francuskinja, počela rano da piše. Prvi roman je već objavila sa 17 godina. Pisala sve forme u književne, to su eseji, kratke priče i knjige za decu, drame. Dobitnica je, to moram da napomenem, nagrade Goncourt 2009. za roman Tri jake žene, a dobila je i prestižnu nagradu Femina. Jelena je prevela ovu njenu knjigu Tata mora da jede. Reč je o drami. Mi retko predstavljamo drame,
prosto smo zaboravili da je to jedan važan književni žan, da se svaka drama čita i kao knjiga. Ova autorka je zanimljiva, pa ćete nam i reći zašto. I to njeno poreklo je stalno u nekom dijalogu u njenim knjigama.
Dobro ste rekli, knjiga. Jeste, knjiga ima oblik drame, ali jeste drama, naravno, likovi i sve ostalo. Međutim, Marine Diaz je rekla da kada je počela da piše, htela je da piše roman. Pa je onda, joj je bilo jako teško da piše roman u tom trenutku kad je to pisala, pa je napisala ovo, ne vodeći računa da li će to biti nešto što će moći da se igra ili ne. Ona to opisuje kao roman iz kog su izbačeni svi deskriptivni delovi i ostali samo dijalozi. Tako da to zaista jeste knjiga za čitanje.
A kad govorimo o izvođenju, ovo je prvi komad jedne autorke koji je izveden u pozorištu Comédie Française za vreme njenog života, što nije praksa u pozorištu.
To je drugi komad jedne žene, a prvi komad koji je posle mnogo godina, 20 ili 30, izveden za života svog autora. Comédie Française, pogotovo ta velika sala Richelieu, igra klasike. A ovo je bila sasvim jedna izuzetna stvar i velika čast za Marine Diaz, ali kao pozorišni komad kod kritike Tata mora da jede nije baš najbolje primljen. To je više jedna, neću da kažem intimistička, ali kamernija drama koja je zahtevala neku kamerniju scenu od te velike. Drama zahvata mnogo šire. Zahvata taj problem crnih doseljenika. Možda i svi drugih, ali crnih posebno u Francusku. I tih mešovitih brakova i njihovih sudbina.
Tema uvek aktualna, pogotovo za Francusku.
Jeste, s tim što taj intimistički deo drame, taj odnos roditelja, napuštena majka, deca, ako se zanemari boja kože, to je univerzalno.
Ali ovog puta se desilo da je to i sudbina same Marine Diaz. Nju je otac i majku ostavio kada je ona imala samo godinu dana.
Njena majka je bila Francuskinja iz gradića blizu Pariza. Otac je Senegalac. I posle 4 godine, pošto je napravio decu, Marie i njenog brata Papa, on je otišao u Senegal, vratio se, nikakve veze nije imao s porodicom. Majka je sama odgojila 2 dece, Marie koja je vrlo viđena književnica. Njen brat je vrlo poznati, cenjen sociolog. Marine Diaz je prvi put otišla u Afriku sa 22 godine i sve joj je bilo čudno. Ona kaže, Francuzi koji su rođeni u Africi su bili više Afrikanci od mene. Ona je bila potpuna strankinja tamo. Ali kaže da je to iskustvo nije bilo neprijetno.
Ona u stvari ne voli to svrstavanje u stilu ženski pisac ili crni pisac.
Ona sebe smatra Francuskinjom. Ona je po liku jedna lepa crna žena. Ne znam koliko crna po slikama i smatra sebe francuskim piscem s punim pravom na kraju krajeva.
Naravno.
Ona zbog boje kože nije imala nikakvih smetnji, nikad, ali njen brat jeste. Crni muškarac u Francuskoj izaziva na neki način strah. To se vidi iz komada kad tata objašnjava svoje probleme u Francuskoj, kako je došao i kako je živeo.
Da li je bilo lako ili kako je bilo prevoditi u stvari njenu ovu prozu?
Nije bilo posebno teško, ne. Mislim, malo sam se iznenadila jer ja sam prevodila pozorišne komade i pozorišni komadi imaju tu nekakvu osobenost, replika se kači za repliku pa tu ima nekih zakački, nečega. To sam se trudila da, uvek se trudim da to ne propustim jer to je pozorište. Međutim, ovde toga nije bilo. Ovo je išlo sasvim lepo, fin francuski negovan. Dobar, svaki lik kao da govori za sebe, odgovara onom drugom, ali nema tih pozorišnih, ne znam kako da kažem, efekata ili privlačnosti. A pošto sam bila u Francuskoj među prevodiocima kada sam to radila, ja sam ih pitala kakav je ovo jezik. Meni je čudno. Nema ni slenga, ni ništa lepo, kao jedna fina proza. Oni su rekli tačno tako i jeste. To je lep negovan francuski jezik.
Evo, sad imamo jednu novu knjigu u kojoj ćemo uživati, autorke Mari Nadijaj, Tata mora da jede. Zahvaljujem se Jeleni Stakić na ovim prvim informacijama, pošto je knjiga tek objavljena i kreće njen život. Hvala još jednom.
Nema na čemu.
Quand je serai 24 anglais, pour la langue mouquée passée, pas tricoter, riquer à fouer, sans me la oui rassurer, si près pas parler, tu saifler. Se non ma foudou et qu'elle y préférait en mitant qu'elle moins tu.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za emisiju Čitač, a sa vama su protekli 50 minuta bili Ivana Krstanović, Mateja Petrović, Predrag Kvasić i Dragana Kovačević.
Joigne pour dire merci bon Dieu, merci la vie. L'homme ou pas capable d'être pas un, alors pour moi garder un petit tac à vous en préféré. Il vient en mettant qu'un moins du. Je voulais pas du câliner, non moins pas oublier.